Godātie deputāti, sākam Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtības pirmais punkts ir Saeimas lēmuma projekts par veikalu Polīša. 12. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaida mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, esam saņēmuši 12. Saeimas deputāta Edgara Rinkeviča iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu, kā arī deputāta kandidāta Veikals Polīša piekrišanu uzņemties pildīt deputāta pienākumus. Ir sagatavots lēmuma projekts. Aicinu apstiprināt.
Paldies. Es aicinu Veikals Polīti dot svinīgo solījumu.
Es, Veikals Polīts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi soli būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot.
Spolīša kungs, jums ir jādod svinīgais solījums vēlreiz.
Pirmā reize neiznāca. Es, Veikals Polīts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Veikals Polīša 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Apsveicu deputātu Veikals Polīti un aicinu ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Viņš ir ieņemt. Nākamais darba kārtības jautājums par Edvārda Sviltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Pagaida mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši 12. Saeimas deputāts Laimdotas Straujumas iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu, kā arī esam saņēmuši deputāta kandidāta Smiltēna piekrišanu. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, aicinu Edvārdu Smiltēnu dot svinīgo solījumu.
Es, Edvards Smiltēns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, balsosim par lēmumu projektu par Edvārda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu zvanu. Tad balsosim par lēmumu projekta par Edvārda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Aicinu ieņemt vietu Saeimas plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums par Hosama Abumēri 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Tātad Saeimas pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši 12. Saeimas deputāta Rihārda Kazlovska iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz laiku, kā arī saņēmuši deputāta kandidāta Hosama Abumēri piekrišanu uzņemties deputāta pilnvaras uz laiku. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Aicinu Hosamu Abumēri dot svinīgo solījumu.
Es, Hosams Abumēri, uzņemoties Saeimas deputāta amatā pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīts godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņēmos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Hosama Abumēri 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 82 par, pret atturas nav. Aicinu deputātu Hosamu Abumēri ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Janīnas Kursītes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši deputātu Matīs iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz laiku, kā arī deputāta kandidātas Janīnas Kursītes iesniegumu ar piekrišanu pildīt deputātu pienākumus uz laiku. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu Janīnu Kursīti dot svinīgo solījumu.
Es, Janīna Kursīte, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai. Stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Janīnas Kursītes 12. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Aicinu deputāti Janīnu Kursīti ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības punkts. Par Vjačeslavu Dombrovska 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši 12. Saeimas deputāta Jāņa Reira iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz laiku, kā arī saņēmuši deputāta kandidāta Vjačeslava Dombrovska iesniegumu ar piekrišanu pildīt deputātu pienākumus uz laiku. Aicinu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, aicinu Vjačeslavu Dombrovski dot svinīgo solījumu.
Es, Vjačeslavs Dombrovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēr. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savas pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vjačeslava Dombrovska 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. 87 par, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Aicinu deputātu Vjačeslava Dombrovski ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Andra Vilka 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Saeimas pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši 12. Saeimas deputātas Dacis Melbārdes iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz laiku, kā arī esam saņēmuši deputāta kandidāta Vilka iesniegumu par deputāta piekrišanu pildīt deputātu pienākumus uz laiku, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, aicinu Andri Vilku dot svinīgo solījumu. Kolēģi, es lūdzu klusumu plenārsēžu zālē. Svinīgā solījuma.
Andris Vilks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un bez labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satvērsmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projekta par Andra Vilka 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts, aicinu deputātu Andri Vilku ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums – Saeimas lēmuma projekts par Aleksandra Kirštēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši 12. Saeimas deputāta Dzintara Rasnača iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz laiku, kā arī deputāta kandidāta Kirštēna kunga piekrišanu pildīt deputātu pienākumus uz laiku. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu Aleksandru Kirštēnu dot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Aleksandra Kirštēna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. 84 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Aicinu deputātu Aleksandru Kirštēnu ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Valtera Dambes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaidu mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši 12. Saeimas deputāta Jāņa Duklā iesniegumu par deputātu mandātu noliekšanu uz laiku, kā arī deputāta kandidāta Dambes iesniegumu piekrišanu pildīt deputāta pienākums uz laiku. Sagatavotais lēmuma projekts jums ir pieejams. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Aicinu Valteru Dambi dot svinīgo solījumu.
Es, Valters Dambe, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Valteri Dambes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Aicinu deputātu Valteru Dambi ieņemt vietu Saeimas plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Jāņa Trupavnieka 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaidu mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši 12. Saeimas deputāta Raimonda Vējaņa iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu uz laiku, kā arī deputāta kandidāta Jāņa Trupavnieka iesniegumu piekrišanu pildīt deputāta pienākumus uz laiku. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Es aicinu Jāni Trupavnieku dot svinīgo solījumu.
Es, Jānis Trupavnieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Jāņa Trupavnieka 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturās nav, tātad lēmums pieņemts. Aicinu deputātu Jāni Trupavnieku ieņemt vietu Saeimas plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Edgara Putras 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaidu mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Esam saņēmuši 12. Saeimas deputātas Danas Reizniecas Ozoles iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu uz laiku, kā arī saņēmuši deputātu kandidātu Ulda Boitmaņa iesniegumu par atteikšanos pieņemt deputāta mandātu uz laiku, kā arī deputātu kandidātu Alda Slavinska iesniegumu ar atteikšanos pieņemt deputātu mandātu uz laiku, un esam saņēmuši deputāta kandidāta Edgara Putras iesniegumu ar piekrišanu pildīt deputāta pienākumus uz laiku. Ir sagatavots lēmuma projekts, aicinu atbalstīt.
Paldies, aicinu Edgara Putru dot svinīgo solījumu.
Es, Edgars Putra, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgu un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Edgara Putras 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 90 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Aicinu Edgaru Putru ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Jura Vectirāma 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Un visbeidzot esam saņēmuši 12. Deputāta, 12. Saeimas deputātu Ulda Auguļa iesniegumu par deputātu mandātu nolikšanu. Un ar lielu prieku jāsaka, esam saņēmuši arī deputāta kandidāta Jura Vectirāna iesniegumu piekrišanu pildīt deputāta pienākums uz laiku ir sagatavots lēmuma projekts. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Aicinu Juri Vectirānu dot svinīgo solījumu.
Es, Juris Vectirāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Jura Vectirāna 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 92 par, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Aicinu deputātu Juri Vectirānu ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Un nākamais un pēdējais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem. Tā kā iesniegtais lēmuma projekts ir pastāvīgais priekšlikums, tad atbilstoši Saeimas kārtības rūlim prezidijs ziņo, ka tas ir saņēmis 5 deputātu. Kur viņš ir? 10 deputātu. Tātad 10 deputātu Viņķelis, Boķa, Latkovska, Loskutova, Orlova, Ķirša un citu priekšlikumu. Parakstīto iesniegto Saeimas lēmumu projektu par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šā lēmuma izskatīšanu šodien? Nav. Deputātiem nav iebildumu, tad sākam izskatīt lēmuma projektu. Vai iesniedzēju vārdā kāds vēlas ko teikt? Ja iesniedzēju vārdā neviens neko nevēlas piebilst, tad mums par šo pastāvīgo priekšlikumu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem pieņemšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 92 par, pret atturās nav, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Tā kā visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, ir jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Ir vārdi, ja? Lūdzu rezultātu. Kamēr tie gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Andrijam Klementjevam.
Jā, labvakar, augstsargāti deputāti, ir viens paziņojums. Liecvīdībā strādās šodien līdz 18.00, sakarā to, ka gaidīs parakstītos deputātus, kur strādās komisijas pilnvarojumu. Ja? Cik es saprotu, visi iesniedza frakcijas, tikai neiesniedz ZZS. ZZS lūdzu parakstīt un iesniedzēt līdz 18.00. Nu, jābūt dokumentu sakārtotiem. Mēs Liecvīdībā speciāli pieturēsim vēl vienu stundu, lai būtu sakārtota šī lieta. Un tad rītā mēs lemsim par komisijām un tad varēsim pabeigt šo svarīgu darbu. Paldies!
Paldies! Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu
nolasīšanai. Šodien sēdes beigās nav reģistrējušies Guntis Belevičs, Gaidis Bērziņš, Rāivis Dzintars, Ojārs Ēriks Kalniņš, Jānis Klaus, nav, paldies!